Роджер Морно. Невероятни отговори на молитви. Глава 8. Молене за безбожните и нечестивите. Виждал съм да стават почти невероятни промени в живота на мнозина, чрез посредническа молитва за тях. Успехът, който съм преживял през годините в своята молитвена служба, е изцяло резултат от действието на Божия свят дух. Не мога да припиша на себе си каквато и да било слава. Намираме се в жесток конфликт с силите на мрака, съсредоточен върху контрола над човешките умове. И от опит открих, че единствено Божият свят дух може да донесе победата тук. За да помогна на хората, аз следвах съвета, даден на страница 431 от Животът на Исус. Сериозната, постоянна молитва към Бога с вяра единствена може да доведе до помощта на Святия Дух в битката срещу началствата и властите, управителите на мрака на този свят и нечестивите духове в поднебесната. Чрез посредническа молитва съм виждал да се отваря път пред Бога, за да даде Той своята благодат на най-незаслужаващи хора. Много съм бил насърчаван да се моля за безбожни и нечестиви от изявленията на Елена Вайт, че Бог се радва, когато помага на незаслужаващите помощта му. Благодатта и атрибут на Бога давам на незаслужаващи човешки същества. Ние не търсим тази благодат, но тя бе изпратена да ни потърси. Бог се радва да ни я дари не защото сме достойни, а защото сме напълно недостойни. Нашата единствена претенция за Неговата милост е нашата голяма необходимост. Четем това по стъпките на Великия лекар, страница 161. С течение на времето, докато работих и се връщах година след година към преглеждане на жълтите страници и рекламите на моите клиенти и като виждах как Божия дух променя и просветлява живота на някои от най-нечестивите хора, за които се молих, все повече и повече се вълнувах от своята молитвена служба. Молех се Господ да ме доведе до по-дълбока молитвена опитност с Него, така че да мога да виждам как Духът Му благославя живота на по-голям брой хора. И не след дълго Той отговаряше на молитвите ми. По това време бях на 50 години и бях отминал много възможности да се издигна в менеджмента. Но един ден заключих, че е дошло време да си променя занятието. Физически вече не бях толкова силен, а и едно изказване на моя шеф ми бе оказало голямо влияние и се въртеше в ума ми като постоянно ехо. Роджер, трябва да помислиш сериозно върху възможността да си изкарваш прехраната чрез поделяне на своя опит с по-млади хора, особено след като достигаш точката, когато природата ти няма да ти позволява да работиш толкова много. Той ми напомни за цяла редица менеджерски опитности, които бях преживял при залавянето си с някои спешни случаи, като например задачата през 1970 да помогна на телефонната компания New Brunswick да реконструира разработката на своя телефонен указател за онази канадска провинция. След като бях приел отговорността, предложих много от указателите да се издават на два езика – тъй като в някои области на провинцията Маритим населението е 50-75% френски говорещо. След като ръководих продажбите в продължение на няколко седмици, за да тръгнат нещата в правилна посока, се завърнах в Бафало, Ню Йорк. С Божието благоволение, назначението ми в Брунсуик се превърна в голям успех и от тогава нататък висшето менеджерско ръководство продължи да ми прави предложения за високи постове в менеджмента, които аз отклонявах. Чудих се дали ако ги приема, това няма да попречи на Божието благословение. Нямаше ли да започна да работя със собствената си слаба човешка сила? Ако поемех отговорността за хора, които понякога опозоряват Божието име чрез езика си, това не би ли повлияло на Божията способност да дава успех на моята собствена работа? Много от хората, които щяха да работят под мое ръководство, макар и културни и с много добри манери, колежански възпитаници, нямаше да имат опит с Бога. Стиховете в Исаия 59:1 и 2 бяха ръководили моя живот в продължение на много години. Ето, ръката на Господа не се е скъсилата да не може да спаси, нито ухото му отъпялото да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога и вашите грехове са скрили лицето му от вас, да не ще да чува. Исках между мен и Бога да няма никаква бариера.
Отново и отново продължавах да се питам, дали поведението на тези, които се намират под мое началство, ще повдигне бариера между мен и Бога, така че Той да ни благославя работата ми. Представих въпроса в молитва пред Господа и го помолих да даде ясен отговор на моите въпроси и да ми отвори ясен път за следване. Но първо преминах през две събития, които разшириха разбирането ми за това, как да премахвам стената на разделение, която безбожните и нечестивите са издигнали, за да се скрият от лицето на Бога самите те. Шокиран в молитва. Един петък след обед през април се връщах вкъщи с колата от работа и като минавах край магазина Woolworth, реших да спра и да си купя едно-две неща, от които имах нужда. Като се върна в колата, си помислих, че бих могъл да си отделя 5 минути, за да прегледам някои книжа от деня. Термометърът достигаше 70 градуса по Фаренхайт. Влязох в колата и бързо отворих прозорците да избяга топлината. Само след няколко минути, един зелен Меркурий дойде на паркинга на 2 крачки от мен. Хвърляйки поглед натам, с крайчеца на окото си, видях двойка на средна възраст, като жената беше на кормилото. Мери, запали колата, за да мога да задействам автомата за затваряне на прозорците, каза мъжът. Джим, страшно си тъп. Хиляди пъти съм ти казвала да затваряш прозорците, докато колата още върви. Кога ще се научиш? Мъжът отвори устата си и от нея изригна порой от псовни, в които се смесваха свещени и долни думи по такъв начин, че неговата съпруга да не пропусне да разбере, че думите са засегнали едно чувствително място. Ставайки все по-гневен, той я обвини, че е направила мизерен такъв хубав ден, като не е успяла да си държи устата затворена. Какъв нечестив човек, си помислих. След това веднага се помолих. Исусе, моля те, прости им. Чрез мощната сила на Твоя свят дух, смамри демонските сили, които потискат умовете им и благослови живота им със сладкият мир на Твоята любов. Изведнъж словесната буря спря. В продължение на 20 секунди никой не каза нито дума. След това мъжът наруши мълчанието. Мери, съжалявам, че избухнах. Сега наистина се чувствам лошо, че ти говорих по този начин. Не зная защо понякога така избухвам. Всъщност чувствам как гневът ми расте и избликва навън към хората, които най-много обичам. Моля те, прости ми. Обещавам да направя реални усилия да не повтарям тези избухвания. След това бе толкова прекрасно да чуя пък нея, как тя призна, че поне отчасти е сгрешила, като не е била внимателна в думите си и как понякога и достави удоволствие да го боцва с думи, като обеща да бъде по-разумна в бъдеще. Тя му подари една кратка целувка, затвори прозорците и двамата слязоха от колата да си напазаруват. Стигайки до автомата за таксуване, съпругът потърси монета и като не намери, се обърна към съпругата си. Захарче, би ли ми дала да погледна в твоята чантичка за монети? Как бих могла да откажа, след като се отнасяш с мен като с дама? Съзнаваш ли, Джим, че ти не си ме наричал Захарче от времето, когато децата ни бяха малки? След като той постави монета в автомата, тя го грабна за ръката и като два младоженци продължиха за магазина. Седях си в колата и бях изненадан от драстичната трансформация, която настъпи в живота им и в същото време от новото измерение, което бе прибавено към моята християнска опитност. Никога преди това не бях молил Господа да прощава на някого. Само едно чувство на шок ме бе накарало да се моля за тях. Когато ругатните започнаха да се леят, разбрах, че този човек вероятно от години не се е молил за прощение на греховете си. И като знае как грехът разделя Бога и човека, почувствах спешността на момента и помоли Господа да окаже на двама им специална помощ. Бях удивен, като видях колко бързо се промени тяхното отношение и колко по-различно стана, когато Божия дух докосне живота им. А чрез своето посредничество аз бях само инструмент за откриване на пътя. Мисълта, че по това време на своята служба на земята Исус е разрешавал такъв род проблеми, сега ми направи дълбоко впечатление. На паралитика, който се надяваше на физическо изцеление, Исус каза: «Прощават ти се греховете». Четем това в Лука 5 глава 20 стих. Първо Господ премахна от този безпомощен човек товара на греха, после направи следващото най-добро нещо – излекува недъга му. В дома на Симон, когато една търсеща мир жена помазана взете на Спасителя със скъп парфюм, Исус каза: «Прощават ти се греховете, твоята вяра те спаси, иди си с мир». Ето това е, казах си. Първата ми грижа в молитвата за безбожните и нечестивите е да моля Исус да се справи с товара на греха им. Сърцето ми се зарадва на факта, че моят Господ е експерт по спасение. Специализирал се в най-безнадежните случаи. Докато карах за вкъщи, сърцето ми бе изпълнено с благодарност за безкрайната му доброта и благодат. Молех се, ако му е угодно, да преживея и друга подобна ситуация, която отново ще ми изяви силата на Святия Дух да благославя, след като веднъж товарът на греха е премахнат. Менеджерът на голямо предприятие за строителни материали и дървесина ми каза, че ще бъде трудно да говоря със собственика за неговите реклами, защото той бил управлявал друг бизнес, който го държал вън от града почти през цялото време. Шефът на поръчките за указателя ми бе дал да връча и една сметка с указанието, че ако не мога да видя собственика до изтичане на срока за поръчки, трябва да закрия сметката по телефона на някоя по-късна дата. В край на краищата човекът не бе сменял рекламната си програма в продължение на години. Освен това и преди беше отказвал лична среща и изглеждаше, че ръководи предприятието си както му хрумне през дадения ден. Понеже всеки ден минава край работното му място, много често се отбивах там. Но чак в неделята на последната ми седмица в тази област, менеджерът ме информира, че собственикът желаял допълнителни реклами, искал и да промени някои от вече съществуващите. Вътре беше шефът, но в много лошо настроение. Много сме напрегнати, каза менеджерът. Помоли го да ми назначи точен час, който да се срещна с собственика, иначе в новия телефонен указател щеше да намери същата стара реклама. Една бележка, оставена в телефонния офис онзи следобед, сочеше, че собственикът иска да ме види в сряда в 10 сутринта. Срядата се оказа прекрасен ден и до това време всичко бе вървяло добре. Като влязах в учреждението, открих, че то представлява цял кошер, гъмжаш от най-различни дейности. Забелязвайки отдалече менеджера, аз си проправих път към ъгъла, където той обслужваше един клиент. Той каза на един чиновник да довърши работата с клиента и ние се изкачихме на втория етаж, където беше кабинетът на собственика. По пътя той спомена, че е много лошо това, че искам да срещна собственика точно днес. Човекът наистина бил в много лошо настроение. Най-напред пристигнал страшно намусен. Трябва да е станал с краката нагоре. Малко по-късно избухнал страшно, когато му казали, че една пратка, която му била обещана да пристигне днес, е била отложена поради неочаквани обстоятелства. Така че се пригответе за всичко, ме предупреди менеджерът. Ако шефът ви се развика, не му обръщайте внимание. Такава е вероятно цената, която той трябва да плаща за това, че е богат. Като пристигнахме в остъкления кабинет, менеджерът отвори вратата и ми представи. Да влезе и да седне, отвърна собственикът. Точно сега не мога да говоря с него, тъй като имам телефонен разговор. Когато влязох, той даже не ме и погледна, а продължи да си подрежда книжата на бюрото. Ама че груб човек, си помислих за момент. След това разбрах, че човекът се намираше под ужасно напрежение. Изразът на лицето му отразяваше вътрешен смут. Беше без съмнение от тия пушачи, които палят цигара от цигара, защото кабинетът беше пълен с пушек, пепелника пълен с фасови, а той държеше между пръстите си цигара. След като набра някакъв номер по телефона, започна да говори с един от менеджерите си по такъв начин, по който не можех и да си помисля, че е възможно. Само един тиранин би използвал такъв оскърбителен език, който поразява човешкото ухо. Чувстваше се зле поради сметките от тримесечния доклад на един негов бизнес. Псовни и ругатни и хвърчаха наляво и надясно и колкото повече говореше, толкова по-брутален сякаш ставаше. Този човек е отвратителен, прави така, че да ми се повръща, си помислих. След това споменът за моята молитва от преди няколко дни ме порази. Ето наистина още един случай да се помоля за една нечестива и безбожна личност, за да мога да видя как Бог ще примахне товара на греха от такъв човек и как Святия Дух ще действа с сила, за да помогне на тази личност в битката срещу началствата и властите, управителите на мрака на този свят и нечестивите духове в поднебесната. За нещастие обаче съвсем нямах желание да се моля за този човек. Да, знаех, че е право да направя това и положих специално усилие да се помоля. Мили Исусе, нуждая се от Твоята помощ. Просто не ми се моли за този нечестив човек. Всъщност, иска ми се да си изляза от тук. Ти ни учиш да обичаме необичливите и поради тази причина те моля за специална помощ сега. Моля те, помогни ми да видя този човек не какъвто е сега, но какъвто ще бъде чрез Твоята благодат в оня велик ден, когато ще възкресиш и преселиш своя праведен народ. Незабавно едно чувство на съжаление към този човек изпълни сърцето ми и аз продължих да се моля. Изми и осъждението, което той е докарал на себе си чрез нечестивите си дела. Струши, молях се, гигантската стена, която той издигнал, за да се скрие от твоето лице, чрез което лишава себе си от сладкия мир на любовта и благодата на нашия небесен Отец. Господи, чрез силата на Святия Дух, моля те, смъмри демонските сили, които може би потискат ума на този човек. карайки го да се е окаянство в живота на другите. И след като направиш това, моля те, обкръжи го с божествена атмосфера на светлина и на мир, като твоя дух прибъдва в него този ден, говорейки на сърцето му за пътищата на правдата. Благодаря ти, Господи, за дето винаги слушаш моите молби за помощ на нуждаещите се. Още там на място реших, че този човек ще бъде предмет на моите ежедневни молитви. Незабавно почувствах мощното присъствие на Божия дух. Трябва да спомена тук, че християнската ми опитност никак не е била зависима от чувствата ми, но от единственото, така казва Господ. Понякога, когато нещата не са вървели както трябва, съм бил изкушаван да вярвам, че Бог ме е оставил сам да нося товара си, но в края съм виждал как милостиво Божия дух е бдял над мене. Обаче е имало и безброй случаи, когато нашият небесен Отец ме е почитал специално и особено с изявяване на своето присъствие по недвусмислен начин. Не минаха и 5 секунди, когато забелязах едно преобразяване да става в този човек, и то много голямо, като деня и нощта. Разговорът му пое нова посока. Вместо постоянно да говори и да крещи ругатни, той смекчи тона на гласа си и започна да говори така, че казаното от него да изглежда като разумно разсъждение. Дългите паузи дадоха на другата личност възможност да обясни ситуацията. Разговорът приключи, както изглеждаше без нотка на напрежение, и той окачи слушалката. Напрегнатият израз, който отначало изглеждаше непроменим като някоя от онези статуи, които стояха из градските паркови, сега се смекчи. Оформи се някаква усмивка на лицето му, когато се обърна към мене. Аз съм Денис Д. и той застана зад бюрото с приятелски протегната ръка. Роджер Мурно, казах аз, като твърдо стиснах ръката му. Приятно ми е да се запозная с вас, Роджер. Лошо е, че се случи да дойдете в ден, когато всичко върви наопаки. След това се коригира. Не трябва да ви оставям с впечатлението, че разговорът, на който току-що станахте свидетел, е рядко явление. Ако трябва да бъда искрен с вас, трябва да ви призная, че понякога аз просто полудявам. Във всеки случай не съм луд или побъркан, но тук има нещо странно. Не мога да разбера защо понякога така вряза неща, които никой няма власт да промени. И такива инциденти, като че ли с течението на времето, стават все по-чести. Много пъти чувствам как мен се надига неконтролируем гняв и аз се нахвърлям на всеки го. Трябва да кажа, че този човек беше дълбоко нещастен от състоянието си. Ако не плащах на менеджерите си 2 пъти повече, отколкото заслужават, никой от тях не би работил с мене. Внезапно той си даде сметка, че говори на напълно непознат човек. Какво правя? Разказвам ви тайните на живота си. Моля да ме извините, че ви занимавам с моите проблеми. Нека да говорим за рекламата. Господин Д, моля, отпуснете се и ми се доверете, казах аз. Най-първото изискване в моята работа е да пазя доверително каквото и да ми каже моят клиент, и успешно съм спазвал това в продължение на години. Много често хората са ми казвали неща, които не са споделили с никого другиго, заявявайки, че се чувстват утешени в моето присъствие. И са вярвали, че е по-добре да отворят сърцето си пред непознат човек, отколкото пред някого, който ги познава добре. Неговият отговор ме изненада някак тъй, като беше напълно неочакван. Роджер, съгласен съм с това, което казват твоите клиенти. Чувствам, че те придружава една сила, която не знае точно как да обясня. Освен ако кажа, че тя не е от този свят. Никога преди това не съм преживявал мира и спокойствието, което изпитвам сега. Благодаря ви, господини, че ми казахте това. Господин, да смятам, че е важно за мен да добавя, че от момента, когато започнахте да говорите по телефона, аз обърнах сърцето си в молитва към Великия монарх на галактиките. Животодателя, молейки го да благослови живота ви с присъствието на своя свят дух, който единствен може да донесе мир и помощ на намиращите се в този свят. Той ми изучаваше в продължение на един момент, след това каза. Аз се отказах от религията и от Бога доста отдавна, но днес вие ми дадохте нещо, върху което трябва да размисля. Монарха на галактиките и неговата сила да докосва живота на хората по един толкова знаменателен начин. Харесва ми тази мисъл. Не ме разбирайте погрешно. Не смятам да тръгна на църква или нещо такова. Но ще бъдете ли така добър да продължите да се молите за мен? Аз наистина ценя високо това. След като го уверих, че ще бъде чест за мен да добавя името му в своя молитвен списък, той усъвремени рекламната си програма. Когато щях вече да напускам, той каза: «Нека да ви изпратя, и без това трябва да слизам надолу». По пътя го запитах как е успял да изгради такава финно действаща бизнес система. Лицето му светна и той ми разказа истории през целия път, чак до входната врата. Стискайки ръката ми на раздяла, ме запита дали бих бил любезен да се видим пак в началото на изготвянето на телефонните поръчки следващата година. На следващата година не работих по указателя, но се случи да отида в тази област след 2 години като менеджер на отдела за продажби и го посетих заедно с човека, който тогава се грижеше за сметките. Денис да много се зарадва, като ме видя отново. И беше много учтив, а докато се изготвяха нови реклами, той ме накара да отида с него в друг кабинет. След като ме представи, той каза, че аз съм човекът, който е дал ново начало на живота му. Същевременно му е спестил и цялко пари, когато не е имало повече нужда да гледа как те изтичат. Голяма промяна бе настъпила в живота на този човек. Целият трептеше от радост от живота. На стената в дъното на кабинета му висеше прекрасно табло с гравиран на него надпис. Молитвата променя нещата. Наистина тя прави това. И в този специален случай аз съм склонен да вярвам, че при толкова много получени благословения от двамата, аз бях този, който се беше възползвал повече от тях. Този молитвен опит ме укрепи да отстраня поддържаното от мен в продължение на толкова години схващане, което ми пречеше да се моля за специална помощ за безбожниците и нечестивите. Но от този момент нататък Господ бе в състояние да ме използва така, че Неговия дух да може да ги затрогва по един удивителен начин за благото на много други хора.